Tsara ny hersetra.
Ampisai ny hersetra.
Fandaharana iarahana mengingaitry Madagasikara.
Arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aorina ny fampalalam-baovao.
Torohevitra sy fampafantarana momba ny ady amin'ny hersetra.
Tsara ny hersetra.
Ampisai ny hersetra.
Araka izay feonkira famantarana izay dia ny fandarana okizay ny herisetra no arantsika androany alakamisy faha efatra ambin'ny folo ny volana jolay taona roa amby roapolo sy roa arivo Natasha Rarinaina avy eo amin'ny Meningetsy noho ny vahintsika Tory Adiminaina no manolotra ny fandarana solofo kosa mikajiny lafin'ny teknika manasany tsika mpiaino anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa Natasha Rarinaina tonga eto amin'ny radio fanambarana.
Ia, mankasitraka indrindra faly miarahaban'ny Toria de faly miarahaban'ny teknisiana ihany koa de manolotra ny fiarabana ho antsika mpiaino rehetra any an-tokantrano tsirairay avy ihany.
Avy hatrany sika de efa hiditra amin'ny lohahevitra mahakasika ny hoe harcèlement sexuel na ny fanorisorenana ara-nofo. Io ny lohahevitra androany. Ety am-piandohana dia mpitsahivina antsika mpiaino an-trano fa misy ny fandraisantsika anjara amin'ity fandaharana ity tahakany mahazatra amin'ny alalan'ny antso tariby sy ny fandefasana ny SMS amin'ny reto laharana reto 034 95 232 96 na 034 31 642 51. Averiko 034 95 232 96 na 034 642 51 034 31 642 51. misy afahatsika hoe na maneho hevitra zany a na mametra-panontaniana ihany koa, satria de misy fanontaniana ho antsika mpiaino hoe efa nahita tranga na harcèlement sexuel na ny fanorisorenana ara-nofo ve isika, ary ahoana ohatrany ahoana ny fisehoany zany raha ny fahitanao azy. Io no afaka valintsika amin'ireo amin'ny alalan'ny SMS zany, amin'ny alalan'ny antso antarobe amin'ireo laharana zay nomenareo. Fa mialohan'izay moa dia tinina mba hazavainay kely mpiaino zay hoe makasika ny hoe inona marina moa zany hoe fanorisorenana ara-nofo na ny harcèlement sexuel zay.
Mankasitraka indrindra. Voalohany indrindra angambany ilazako an'le izy a, de ilaza mahakasika ny hoe inona le hoe fanorisorenana. Efa mety efa betsaka tsika no mahafantatra anazy a, mety misy koa tsika mpiaino a ny aina tao anatin'izay hoe resaka harcèlement zay, na tsy lavina ihany koa mety efa nanao an'izay resaka harcèlement zay, satria de zavatra hita sy taratra isan'andro a eny amin'ny fiarahamonina misy atsika andavanandrotsika le izy. De izay indrindra no entina hoe amelabelarana sy anentanana antsika eto aloha. Voalohany indrindra harcèlement izy amin'ny teny frantsay a, fa fanorisorenana izy amin'ny teny gasy. Fanorisorenana voalohany indrindra de mahakasika ny resaka fihetsika, fiteny a, na zavatra tao amin'ny olona anankiray zay tsy araka ny sitrapony, zay mety hiteraka araritsaina, mety hiteraka enatra fahafambaraka amin'ny olona anankiray, fahatezerana amin'ny olona anankiray. De misy karazany le hoe fanorisorenana, misy ny fanorisorenana ara-moraly na ara-tsaina. Raha dika amin'ny teny vahiny izy de hoe harcèlement moral ou psychologique. De misy ny harcèlement sexuel zay efa nitenentsika teo, ara-nofo na ara-pananana. Misy ny harcèlement physique ara-batana. De misy ny harcèlement virtuel zay miainga ao anatin'ny serasera internet, any anatin'ny renitranokala, tambazotra ara-tsosialy ireny a. De ny harcèlement social. De ny teny fantaniny toatra teo moa de mahakasika ny hoe harcèlement sexuel na fanorisorenana ara-pananana. Izy io a de araka ny teniko teo, le fanorisorenana de fihetsika, de izy io zany de fihetsika ataon'olona anankiray amin'n'olona anankiray a, zay miresaka na mikasika ny resaka ara-pananana an'le olona, na amin'ny fiteny a na amin'ny zavatra tao, ary miverimberina io fihetsika io, zay mahatonga anazy hoe fanorisorenana. Zany hoe fihetsika tsy tian'olona anankiray a, averimberin'olona anankiray a, indrindrindra mikasika ny resaka vatana sy ara-pananana.
Afaka manome ohatra hoe trangana zavatra misy ohatr'izay anivon'ny fiarahona hoe isehoan'izay hoe harcèlement sexuel na ny fanorisorenana ara-nofo zay?
Tena be de be mihitsy ny tranga hitana an'izay resaka harcèlement sexuel zay a, ary ny vehivavy ny tena hoe hiarany ity zavatra ity. Ohatra fotsiny zao a, re mandeha any anatin'le taxi be fiara fitaterana ireny, de matetika ohatra hoe misy vehivavy a mandeha miditra ao anaty fiara na mivoaka avy ao anaty fiara, de ohatra le receveur zao ohatra hoe mikitika ny fakitra tsy tokony kitihana amin'le vehivavy, aleo angambany tonga de ataoko directa le izy, ohatra hoe ny nono sy ny ohatran'izany ny feany, de kitihany le izy. Zay zao de fa hoe harcèlement sexuel zay. Misy ihany koa le mifiopioky any an-dalana ireny, azo ilazana hoe harcèlement sexuel koa ireny a, fiopioana tsotro zao fotsiny le vehivavy a, horakorahana sady mijery, ohatra hoe mijery an'le faritra ambany, ahoana moa zany ilazana anazy a. Ohatr'izay zany le resaka harcèlement sexuel. Misy koa ohatra hoe any anatin'ny internet tambazotra ara-tsosialy ireny, de tonga de miresaka firaisana amin'le vehivavy na le lehilahy zany e, de nefa le olona tsy manaiky, de mandefa sary mamoafady, mandefa teny mamoafady, resaka manodidina an'izay hoe ara-pananana izay. Zay zao de fa ataontsika hoe ohatra. De ny any am-piasana koa tena hitrangany ity zavatra ity a, le mpampiasa ohatra hoe tsy mahazo promotion le mpiasa na hoe te hiditra ao anatin'ny toeram-piasana de tsy mampiditra izy, fa raha tsy mahazo a sexe raha tsy mahazo ohatra hoe any amin'ny resaka message tsy mihoatra an'izany ihany izy miresaka mahakasika ny resaka ara-pananana sy ny fiainana ranofo a de izay zao de efa akana ohatra hoe resaka harcèlement sexuel daholo zay zavatra izay
iverenako amin'le hoe ohatra hoe andeny anaty bus ireny hoe fikasoana ny toerana zay tsy tokony ataoany kasina raha resaka antsika teo zany ohatra hoe any amin'ny faritra nono ohatra ny vehivavy na fijerijerena ny toerana zay tsy tokony hoe ohatra hoe any amin'ny toerana ina zany azo lazaina anazy mahafananana ny vehivavy zany tahaka izay ngamba ny terme azo lazaina anazy so de nony ny ataon'le vehivavy ihany koa mety antony mahatonga lehilahy manao an'izay satria mety hoe ny akanjo anaovan'le vehivavy mampiseho tratra be na akanjo mampiseho fe ohatraohatra an'izay zany a dia lasa mitarika an'le lehilahy lasa hikasokasoka an'izy satria izy hoe asehoseho amin'le lehilahy le izy de avy le lehilahy koa de mikasokasoka
mankasitraka indrindra voalohany indrindra aloha amin'ny resaka fitafy a ino ngambany a tsy raha amin'ny hoe fijerena zon' olombelona ny jerena de tsy hoentina mihitsy niny hoe antony mahatonga ny olona anankiray anao herisetra na anao fihetsika fanorisorenana amin'ny olona anankiray satria izy a droany aloha inona hoe zoany anao an'iny fitafy iny na ohatrany ahoana na ohatrany ahoana taony fa rehefa fotsiny izy tsy milaza aminao hoe kitio ty fakitra kity ty vatako ty a kitio ny ohatra zao a de tsy manana zo amin'izay ianao ary rehefa raha toa ka hoe mbola averimberina anao ilay izy mitondra fanelingelenana ho an'ilay olona ilay izy a de ataoko angambany fa hoe anisany a mpanao a herisetra mpanao harcèlement ianao amin'izay fotoana izay satria tsy hoe ekena za aloha tsy manaiky e hoe mety noho ny antony a anaovan'la vehivavy fitafiana somary mampiseho faritra eny amin'ny nony na ohatra an'izay mety misy koa aza misy fitafy manara-batana tsotro zao a de fa hoentin'ny lehilahy noho n'la fitafinareo iny anaovanay an'izao noho fitafinareo alaolana fotsiny izay zavatra zay fa ianao mihitsy no tsy miezaka mame a an'la filana ao anatinao fa ezahnao tonga de ariary sy ohatra izay ley izy de zaranao aza misy an'iny hoe fitafin'iny vehivavy iny ohatra zany a de iny no atao alaolana aminazy fa le izy aloha droany tsirairay a ny maneho ny fomba fitafiny izay anaovany fitafiny fa tsy droany izan'iza kosana ny manorisorona maneho a resaka violence amin'ny olona anankiray
ary le lehilahy zany raha fahitanareo manokana anazy zany hoe misy aretina ve sa misy olana ratsaina mahatonga an'le lehilahy mety hanao an'izay fihetsika zay
fahitanay anazy aloha mety hoe tsisy olana ratsaina za aloha tsy mihina an'izay hoe misy olana ratsaina e ny mahatonga anazy manao an'izay fihetsika izay fa fotsiny a nipetraka voalohany ao anatin'ny sainy fotsiny a hoe za lehilahy de amin'ny mahalehilahy anahy a de tokony anao fihetsika ohatra zao a rehefa mahita vehivavy eo zany le idirana genre na hoe resaka mahalahy sy mahavavy hitanareo le rivotra ianantsika ao anatin'ny fiarahamonina de efa voatokana zany ary za somary mahatsikaritra kely ihany a rehefa eny an-dalana misy le groupegroupe na lehilahy na groupena vehivavy de raha vao ohatra hoe mahita vehivavy le namany anankiray zao de hoe mampitsiritra anany anazy iny de kitihany le namany anankiray ohatrany hoe misarika hoe zany izy le te misy any zay zavatra zay e ohatrany hoe mitarika an'la namany hafa izy a aneo an'iny fihetsika ohatrany somary mamoa fady izy ny ohatra zay iny le izy tsy areti-tsaina na ohatra zany a fa zavatra hoe napetraka mihitsy ny hoe tsy lehilahy za raha tsy manao an'iny fihetsika iny zay mahalehilahy anah zay vao mahita vehivavy de tsy maintsy hoe anona fa manjary raha vao tsy mihetsika na ohatra zany de ataon'olona hoe sary vehivavy na sarim-bavy de zay mahatonga an'le lehilahy manao an'izay zavatra zay de lasa fahazarana sy ainana sy hoe atao normal zany le zavatra hoe fihetsika ohatra an'izay fa tsy misy areti-tsaina mihitsy fa raha hoe areti-tsaina angambany ataoko fa somary sahirankirana ihany zany zay vehivavy isaky ny mivoaka raha toa ka tojo an'ny lehilahy Vao mahita lehilahy zany de efa mieritreritra hoe misy an'izay retsaina zay ny lehilahy, donc mety hoe tsy maintsy aran'izay nefa betsaka ny lehilahy tsy manao an'izay zavatra.
Ary raha ataontsika famadika indray, raha le vehivavy mihitsy no manao zay fomba ohatra hoe ataoko hoe manintona an'le lehilahy zany hoe mety hoe le vehivavy koa mikasokasoka an'le lehilahy na le vehivavy mihitsy zany no tena manao akanjo te anintonana lehilahy de mety ho harcèlement sexuel ho an'ny lehilahy, zany hoe le vehivavy indray ve no manao harcèlement am'izay fotoana izay sa ahoana?
Ya, le vehivavy indray no manao harcèlement. Eto moa zany a tsy natokana hoe le harcèlement tsy natokana fotsiny hoe ho amin'ny vehivavy hoe harcèlement sexuel à l'égard des femmes zany, fa ho an'ny VBG mihitsy le izy, tsy VBG azafady fa ho an'ny genre le izy, zany hoe hiaran'le harcèlement daholo na lehilahy na vehivavy. Ary amin'izay fotoana izay de harceleur le vehivavy zany mpanao herisetra hoe ary le mpanory sory, ary lehilahy le victime, ary afaka mitory tsara ny lehilahy amin'izany satria tsy voatery hoe lehilahy tsy voatery hoe vehivavy fa ilazana fotsiny hoe vehivavy moa zany de raha ny tany jerena de vehivavy no anisan'ny petsaka indrindra hiaran'izay zavatra izay.
Ary eto amintsika ve efa mba misy ve mba mitory momba an'izay resaka harcèlement izay eto amintsika?
Misy aloha mitory e, misy mitory fa vitsiny. Raha hitana tsika mety mpikirakira Facebook a, ohatra nisy somary vavolombelona ataon'ny ankizy vavy, za tsy tona hoe iza na iza fa somary le nikasihan'le receveur izy de nasany toroka tonga de hoe ampahabe masy tao amin'ny tambazotra sosialy a, nitoroka tany ampitandro filaminana de nahazo ny sazisaza azy ilay lehilahy satria hitatsika tsara ny vokan'le izy. Fa ny akabetsahany aloha tsy mitory fa ohatrany hoe menatra sady afabaraka eo ny olana indrindra, ohatra hoe nikasihan'le lehilahy zao de menatra ny teny amin'ny hafa hoe zange nikasihan'iny lehilahy iny e, zange nataon'ny lehilahy iny ohatran'izao e, de menatra ary betsaka ny tsy mitory. Ary eo koa zany mieritreritra hoe le zavatra ohatrany hoe amaivanina tsy maninona, tsy ohatra ny violence raha mijery fotsiny zao tsika ohatrany hoe viol de ohatrany hoe acte tena enjana, efa enjana le viol satria efa fanimbana vatana, fa iny zany ohatrany hoe genrena mikasika fotsiny. De indraindray zao ohatra hoe le ankizy mitantara any amin'ny ray aman-dreny de ataon'le ray aman-dreny hoe ianao koa ve de zay zavatra kely ohatrany iny koa nga mitondra mody nga na ohatran'izao, nefa efa niteraka fikorontanana anaty ange iny zavatra iny e, zay mahatonga ny ankizy a tsy nitorika zao ohatrany hoe zavatra efa iainany isan'andro zany iny de sorena fotsiny izy eo de efa normalisena le izy de betsaka ny tsy mitory amin'ireny. Fa ny ilaina zany a le mpisehatra mpiaro ny zon'olombelona sy mpiady amin'ny resaka violence no tena hoe mampirisika ny ankizy a, mampirisika ny olona sahijoro zany anohatra an'izay zavatra izay sahiteny.
Mety hiteraka iny satria raha ny resaka antsika teto mantsy zao de hoe tsy miaritra avy hatrany amin'ny vatany fa karazana violence moral angambany azo lazaina anazy, mety hiteraka inona eo amin'ny lay nankizy lahy io nankizy vavy na tsy voateraka izy koa fa na olon-dehibe io a, mety hiteraka inona amin'le olona izay fisian'izay harcèlement sexuel zay?
Voalohany indrindra aloha araka n'la teniko teo a de menatra, de mety hiteraka ihany koa atezerana any am'le olona zany, mety hiteraka ihany koa raritsaina stress, de mety hiteraka ihany koa fankalana fanomezana tsena ny vatany aloha voalohany indrindra. Ohatra hoe araka n'la tenao teo zao hoe le fitafin'ny vehivavy na tonga le lehilahy sy ny ana de tonga de mitsara ny tenany izy hoe ary zao fitafiko zao hoe mety sa ahoana, za mihitsy nangano tena ohatraohatran'izao na ohatrany a, za efa tsoriko marina fa za efa tratran'izay a satria tratrana trangana harcèlement ohatrany a, de nandiny tena hoe so de fitafiko ary maninona sa ahoana ary za mipoziko zany, hitanao tonga de ohatrany hoe mijuge ny tenany hoe izy zany tsy mety fa tsy le izy zany nanao any tsy mety izy nohatrany. Indrindrindrindra koa miteraka fankalana tsotro zao, rehefa zatra harcèlement ny olona anankiray hiarany harcèlement a de vao mahita lehilahy izy na hoe madio an-tsaina tsy manao fihetsika ninininina aminy aza le lehilahy de mievite tanteraka mihitsiny na mankahala de miteraka jugement ihany koa hoe nareo lehilahy de zao da reo lehilahy de zao zay zany mahatonga zay zany a na hoe nareo vehivavy ihany koa zany e zay ny vokatra an'izay hoe resaka harcèlement zay am'le olona victime no teneniko aloha zay zany vokatra an'izay resaka harcèlement zay
iny ary melony ihany izy antsika fotoana andeha anaraka hira kely eo amin'ny namana teknisianinao isika
Give chani ori dadaka ale valo te na mizai umi waisa yanzara fana na kufa ifan bali be matiao te iban zinani wavi siza ya fara izu chamak vak zani Saina wanke ichinika okizai ni renja renja sava pona si adala na manzi no tena na tiza uwa ianga uana mirai kai valwa ueti mechka ni uzana kawao kami funa
tsika ny fandaharana ampitsahivana moa tsika mpiaino fa misy ny fandraisana anjara mpiaino amin'ny alalan'ny antso antarobe amin'ireto laharana ireto 034 95 16 034 95 16 na ny 034 31 642 51 034 31 642 51 ny oafantsika maneo hevitra mamaly ny fanontaniana hoe efa nahita trangana harcèlement sexuel na ny fanorosorenana ara-nofo ve isika dia ohatra ny ahoana ny fisehony io a fanontaniana afahantsika maneo ny hevitrantsika amin'ny alalan'ny antso antarobiana ny sms afaka ataontsika ihany koa ny mametraka fanontaniana manodidina ny tiloha hevitra hoe fanorosorenana ara-nofo na ny harcèlement sexuel ity atrany misy moa ny sms zay voaray eto vakina aloha ny sms avy mpiaino a dia toizantsika ny fandaharana arakaraka an'izay fanontaniana avy amintsika mpiaino io an-trany salama inona no azo atao amin'ilay olona mifiompioka eny an-dalana ireny zay ny fanontaniana voalohany
mankasitraka indrindra io zany ataoko hoe somary mbola sarotra aloha satria mandeha eny an-dalana eny fotsiny anao mety telo efatra mifiompioka anao eny an-dalana eny a de ny afaka ataotsika aloha zany a hoe fapa tsy fantatro a na hoe ampafantarina an'le le lehilahy izay manao an'izay zavatra izay ianao hoe manao an'izay zavatra izay aminao hoe miteraka fanorosorenana ho azy aloha miteraka fanorosorenana ho anao aloha voalohany indrindra iny fihetsika ataony iny satria ohatrany hoe fihetsika tsy mendrika sy ny ohatran'izany le izy a de aoka aloha hoe ampahafantarina hoe somary fampitandremana zany hoe azy fa manarak'izay ihany koa rehefa mbola averimberina niny fihetsika iny mitondra fanorosorenana ho anao afaka manantona mpitandro mpitandro filaminana ianao a milaza an'izay zavatra izay efa nisy ny ohatrany women break the silence zao a efa nanao fampiofanana ny mpitandro filaminana makasika ny resaka hoe harcèlement sexuel zany hoe reny mpitandro filaminana reny zany a ho tonga ohatrany hoe sensible hoe raha vao misy ankizy vavy manaitra anazy eny an-dalana hoe zao a anaovandry lehilahy ry fihetsika ohatran'izao de tonga de mandray an-tanana avy hatrany zany hoe afaka tonga de manantona mpitandro filaminana akaiky mampitandrina an'le olona aloha ianao hoe manorosory zay zavatra ataonao zay raha verina an'iny a afaka manantona mpitandro filaminana eny an-dalana eny ianao a miteny aminy hoe misy fihetsika ohatran'izao sy ny ohatran'izao satria mety hiteraka zavatra be dehibe iny.
Fanontaniana manaraka hoe miaraba raha de fanambarana ohatrany ahoana kay no mety ho sazy azo ny reny mpanao harcèlement sexuel iriny?
Efa misy ny lalàna mifehy tanteraka ny violence basé sur le genre aloha e de resaka hoe violence eto Madagasikara betsaka ny hoe misy ny sazy arakaraka an'le figuran'le resaka harcèlement le izy ohatra hoe harcèlement sexuel harcèlement physique resaka cybercriminalité ao anatin'izay koa misy harcèlement koa de misy lalàna misana an'izay tsirairay avy fa ny tsara amintsika fotsiny zany rehefa hoe hiaran'izay na mahita an'izay na hitarainan'olona mahakasika an'izay a de tonga de hoe manantona mpitandro filaminana birao na mpitandro filaminana avy hatrany a de conseil ihany koa manantona ny brigade de proximité féminine afaka andray an-tanana amin'izay zavatra izay tsara foana zany manantona an'ireny fa misy tsara mihitsy ny lalàna afaka ampiarina amin'ireny harceleur ireny na le mpanao an'izay fanorisorenana izay.
Fantanin'ny mpiano hafa tokoa hoe mety ho fitiavana ihany koa ny e no ikitihany azy de hotoriana ve zany ny olona mikitika ilay vehivavy?
Fanehom-pitiavana de afaka aseho amin'ny endriny hoe tsy manorisory an'la vehivavy aloha voalohany indrindra raha hoe sendra tsy voata tsy fantatro ti azy loatra anao ka te hikasika azy a ka na voakasika azy de hitanao hoe sorena izy amin'iny fotoana iny de tsara kokoa ngamba raha mampiasa metody hafa ianao a hoentinao anaporofona an'le fitiavanao azy mba tsy saintsainany hoe mpanorisory ianao na mpanao erisetra anao na anadalana azy fotsiny ianao amin'izay fotoana izay fa hoe tena manam-pitiavana azy marina.
Misy miantso tia raisintsika alohany miantso ny mpiaina miaraba tompoko faly miarabanao ary afaka miditra avy hatrany
miakatanatreo amin'ny fandaratrana tompoko manerisakely tiako na tafiditra ao anaty hoe harcèlement moa zany ty zavatra resako aty asa de mitotoana zao ianao manao an'le entretien ka hoe tafiditra zany de miteny le recruteur eo hoe rehefa mandraika rano ianao amin'le telefona voalohany iny a de homena azy foana na tsyfafikaramanao tiako zay a hoe tafiditra ao anatin'ny harcèlement de faharoa manarak'izay a zavatra hitako koa rehefa le miditra brao re zao ny tovavy a de raisin'le rehefa le manao veloma zao ohatra de le fandray tanana zany de ohatra ny akokorony zareo zay le fanan'le vehivavy soatra tompoko
ankasitraka
fanontaniny
voalohany hoe rehefa mandray karama hoy izy le olona na vehivavy io zany na lehilahy dia ohatra hoe takin'le mampanao entretien ngamba ho izy teo ny atsasaka rama n'lay hoe ny apany amin'ny karama zany na mety atsasa no na hoe misy hoe harcèlement ve zany zay hoe rehefa manao recrutement de manao entretien de tafiditra vao ray miasa le olona zany a de hitakina ka amin'ny apany amin'ny karamany zany ohatrany hoe noho ny mety hoe natafiditra an'le olona ngamba izy zany de takiny
amin'izay resaka zay indray ngambany amin'ny contravention an'le contrat zay napetraka zany hoe tsy manaja an'le contrat napetraka aloha le mpampiasa matoa manao an'izay zay fihetsika zay amiko manokana de satria moa zany le hoe harcèlement manodidina ihany koa menasy aloha le hoe harcèlement fa amin'izay zavatra indray angambany dia ataoko hoe violence mihitsy n'izay, violence ekonomika na ara-piariana, zany hoe fa afaka en dehors somary mifandray kely amin'ny harcèlement fa tonga dia efa violence mihitsy n'izany e, violence ray ekonomika zany na ara-piariana. Misy ihany koa fanararaotana amin'izay fotoana izay, de izay zany no afaka ide anaovana an'izay, ary afaka hoe manao fitoriana any amin'ny inspection de travail le olona amin'izay zavatra izay raha toka ny aran'izay. Zay tsara aloha hoe raha nametraka contrat izy a kanefa tsy ny mentionneny nanapetrany tao amin'ilay contrat ny idiranao a zay zavatra izay a, de afaka anaovana fitarainana tsara izy fa tonga de violence ekonomika na eksetra ara-piariana zay zavatra izay. De sy ihany koa an'le question faharoa teo a, mahakasika an'le hoe mikitikitika tanana, ie, harcèlement sexuel mihitsy ndreny azo ilazana an'izay izay zavatra izay, miantsy filana amin'ny alalan'ilay fikasina ny vatan'ilay olona, harcèlement sexuel classé ao anatin'ny harcèlement sexuel mihitsy ndreny, ary reny mihitsy ny aditsika reny a, reny tra fihetsika ohatrany reny mihitsy ny toeritsika fa tsy mety.
Allô?
Eh?
Allô, Rafaela? Tapaka kely moa ny antsony mpiantsika iny a, fa afaka mamerina indray izy raha toa ka afaka miditra avy hatrany izy manodidina izay loha hevitra harcèlement sexuel nany fanasorenana ara-nofo izay hatrany. Fa fanontaniana manaraka mialohany antsony mpiaino na ny SMS avy amin'ny mpiaino zany, de hoe inona ny tena mahatonga ny olona manao an'io harcèlement sexuel io na ny fanasorenana ara-nofo izay?
Voalohany indrindra aloha no mahatonga anazy a, manaraka ny satan'ny fanabeazan'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanalana baraka na voninahitry ny hafa, de eo ihany koa filana tsy tiana ho fehezana, zany hoe manana fitsiritana anaty zany ianao a de tonga de abaribarinao ilay izy nefa afaka mame an'izay tsara ianao. Eo ihany koa mihevitra hoe ianao ny tompon'ny pouvoira na fahefana, ianao ohatra fotsiny izao any amin'ny toeram-piasana, mieritreritra anao hoe ianao lehibe a, de le vehivavy ohatra hoe hiditra ho mpiasa ao amin'ilay orinasa sahaninao de afaka anaovanao izay tianao satria tsy afaka miteny izy, tsy afaka milaza izy, ianao manana fahefana ny androka ampiditra ampitoetra azy ao anatin'ny toeram-piasana de lasa manao an'izay resaka harcèlement sexuel izay ianao, de mieritreritra zany ianao hoe fanananao iny olona iny a tianao amin'izay anaovanao anazy, manana fahefana anjakazaka sy anao fihetsika izay tianao aminy ianao. Zay zany aloha mahatonga le olona anao an'izay resaka harcèlement izay. Eo ihany koa an'le efa verintsika foana le stéréotype apetraky ny fiarahamonina mamaritra ny hoe lehilahy, tsy lehilahy ianao raha tsy manao an'izao fihetsika izao rehefa mahita vehivavy, tsy lehilahy ianao, tsy vehivavy ianao raha tsy manao an'izao, sy ohatrohatran'izay zany a mahatonga le olona anao an'le harcèlement. Mety ihany koa taloha iaran'ny harcèlement le ankizy na le tanora, taloha zany ohatra hoe niara-ny harcèlement de manao karazana mamaly an'iny zavatra niainany taloha iny zany izy a, de manatanteraka an'izay zavatra izay. Tsy felana ihany koa fa misy ny harcèlement sexuel ataon'ny vehivavy samy vehivavy a, ohatra fotsiny hoe misy ny fialonana entre an'le vehivavy a, de ohatra hoe zao tsy hoe za azafady indrindra fa le mpinamana zao a mifampitantara tsiambaratelo fomba fiainana indrindrindrindra miresaka hoe mety fiainana ara-pananana, de misy ny fialonana sy ny adiady a, de manaparitaka n'iny zavatra iny le vehivavy hoentiny amin'ny tena n'ilay anankiray, manaparitaka ny fiainan'iny fiainana ara-panana an'ilay namany le vehivavy hoentiny anampitehana, na hoe mitsiritra izy teo eo amin'ny toeran'ilay vehivavy a de iny no entiny anampitehana sy ny ohatran'izay, na ihany koa mandrisika ny namana lahy ohatra andeha anadala an'le vehivavy. Afaka lazana zay mahatonga le hoe resaka ny olona anankiray manao harcèlement, de eo ihany koa makatahaka hoe itsy namako itsy aza ohatran'izao de za koa ve tsy anao ohatran'izay, na hoe te anararaotra olona fotsiny tsotro zao, te ampijaly olona fotsiny tsotro zao, mahatsapa ihany koa hoe manana hery ara-batana hoe matanjaka tsy afaka atao n'inon'inona ara-batana akoatra le hoe pouvoir amin'ny resaka eo anivo ny asa sy ny ohatrany, de matanjaka ara-batana de lasa tia sasa de ohatra hoe vao manohatra ohatra le victime de tonga de anaparana hery na sandry, na tonga de hoe vava be mihitsy no tenenina hoe tsy ampafiry ny aninona ianao raha ohatra ka hoe ataoko eo, aninona ianao raha ohatra ka hoe ohatrohatran'izao. De zay zany mahatonga le olona anao an'izay resaka harcèlement zay. Ary ny tena loza amin'izy io a de hitariny any amin'ny domaine hafa, hitariny any amin'ny resaka karazana harcèlement hafa, tsy mijanona rehefa hitany hoe tsy miteny ianao na tsy manohatra ianao a de tsy any amin'ny harcèlement sexuel ihany no anaovana ianao rehefa avy eo, fa any amin'ny harcèlement a fizika na resaka ara-batana psikôlôjika. Mety hitatra tanteraka any amin'ny resaka virtuel a, hitatra tanteraka mihitsy izay resaka harcèlement zay rehefa tena hoe tsy voasakana le izy eo amin'ilay mpanao an'le izy.
Fantanintsika ampiainy manaraka hoe salamy, inona no atao hialana amin'ny filandratsy, inona zany atao hialana amin'izany fanaovana harcèlement sexuel zay nga mba tinytenena?
Ny tokony atao aloha zany de manova ny resaka fomba fisainana. Rehefa mahatsapa tena fotsiny ianao manavaka ny hoe ty ratsy na ty tsara de mahay misafidiny hoe aleo le zavatra tsara no manaiky ny sainao amin'le hoe ty fihetsika tsara tokony atao tsy manimba na manelingelany hafa, de afaka tanterahan'ny vatanao ho azy n'iny zavatra iny rehefa manaiky ny sainao. Fa raha vao ny sainao tsy manaiky aloha voalohany indrindra de manaraka ho azy n'eny foana ny vatanao hoentina hoe maneho an'izay filandratsy, manao an'izay filandratsy zay. Fatapatarina fotsiny zany hoe ahoana ny fihetsika tsara tsy manimba ny hafa, fa rehefa hitanao ohatra hoe sioka ianao a de tsy mitodika le vehivavy, na hoe somary mety efa mangarika le vehivavy a, de ajanony zany aza misiotsika vehivavy tsony. Fa aleo ajana ny hafa, aleo ajana manaja tena ianao sady manaja ny hafa, zay no afaka hialanao amin'ny filandratsy. Raha toa moa zany ka tena hoe mety tsy voafehinao, mety efa niainanao le izy, niainanao de somary sarotsarotra ny alanao aminy, afaka manantona an'ireny resaka centre any amin'ny cellule de veille na centre d'écoute reny isika, afaka manampy atsika amin'ny resaka fanovanana zay hoe fomba mampanao tsy mendrika izay a. De fantatsika koa moa fa misy organisation be de be amin'ny tanteraka ny resaka fiarovana ny zon'olombelona, de afaka manantona an'ireny tsika maka conseil sy ny ohatra zany a ahafahana miala amin'izay zavatra zay. Fa zay aloha zany hoe fahafantarana ny hoe mety sy ny tsy mety a, de tsarovy a fa ny mety aminao tsy voatery mety amin'ny hafa, ary mety amin'ny hafa tsy voatery mety aminao, fa anjaranao mandanjalanja ny zavatra tokony ataonao fa tsy voatery anaraka ny hafa foana ianao.
Fanamarina kely antsika mpiaino a, rehefa mandefa SMS somary mba ataovy mazava le soratra fa misy tsy azo mihitsy ny tianay fehezanteny na ny frazy lefa tsika ambara. Fa rehefa tsy azo moa de tsy hita zay entina hamakina azy, fa moti moa hoe misy SMS hafa ty hoe salama tompoko, nitranga harcèlement sexuel efa hitako ilay mpampiasa mikoty mpiasa, dia rehefa tsy manaiky dia hitadiavany faute hahafana mandroaka anao, misaotra.
Mankasitraka mihitsy amin'izay fanehokevitra izay. Ie, be de be mihitsy no manao an'izay zavatra izay. Be de be ary anisany hoe harcèlement daholo izay zavatra izay a tsy zohina ary tena betsaka ary mampalahelo mihitsy ny tovovavy na mpiasa izay iaran'izay na ny tovolahy ihany koa fa tonga de misy tonga de roahany mihitsiny a ary tena mitondra fampitehana ratsaina le olona zany le izy. Izay le nyteneninay teo hoe fanararaotana fahefana no anaovan'le olona n'le harcèlement.
Fanontaniany mpiandray ty a sao de hai ny natasany mamaky azy fa tsy de haiko loatra tena tiany afatra tena tiana mpitaina somary tsy de mazava le soratra ary zay no mba ezahana mba tsy fofoesina ny teny fa atao mazava tsara mba ho tafita amin'izay fotoan'izay ny afatra rehefa mandefa sms tsika. Akoatr'izay moa dia afaka ataontsika ihany koa miantso amin'ny alalan'ny laharana izay ampitsahivina antsika hatrany monjo hoe laharana ahafahana mandray anjara amin'izay antsona ny sms izay dia 034 95 232 96 034 95 232 96 na 034 31 642 51 034 31 642 51. Mandrapisiny miantsona ny mandefa afatra de toizantsika ihany ny resaka makasika izay harcèlement sexuel na ny fanorosorenana aranofo izay efa voaresaka teo mo le hoe eny anivon'ny toeram-piasana misy an'ny patron na mpampiasa zay manao an'izay harcèlement sexuel zay hoe rehefa tsy manaiky ny sitrapony lay mpiasa zany a dia mety ho voaroka makasika izay indrindra mety tsy manan-tsafidy koa ilay vehivavy satria ny asa amin'izao iaraha-malala mety tsy misy sarotra ny mitady asa satria mitady asa maro no ny asa misy a dia voatery izy manaraka sitrapon'ilay mpampiasa dia ahoana fomba fijerinao makasika an'izay.
Anisan'ny olana goavana mihitsiny io mankasitraka indrindra anisan'ny olana goavana mihitsiny a hoentin'ny vehivavy tsy miteny io zavatra io hoe aiza ny ahitako vola hividianana sakafo sy ny ohatrany raha toka tsy mahazo an'io asa io za de manaiky tsotro zao. Tsarovy a fa ny adidinao voalohany aloha re tsy hoe adidy fa ny tokony ataontsika voalohany aloha de mizara amin'ny hafa an'le zavatra iainantsika voalohany indrindra alohany anapahanao hevitra hoe anao an'izay filahan'ny ilay mpampiasanao izay aratsy izany tsy voatazina amin'ny asa. Mitenena ianao mizara ianao a mizara ianao a amin'ny olona afaka hitokisanao mizara ianao a amin'ny olona afaka hoe izaranao an'izay zavatra izay a afaka anome conseil ianao afaka ovana tsara izany fitondratena izany amin'le mpampiasa ary rehefa hoe miovy izay a tsy ho very amin'ny asanao ianao. Zavatra tokony atao izany de hoe ohatra hoe manatona an'ireny centre d'écoute ireny ianao hoe za iaran'izao tranga ohatrao nefa za tsy te ho very amin'ny asako inona ny zavatra tokony ataoko satria ireny centre ohatra hoe ireny tompona andraikitra ireny a afaka mampiantso moramora an'le patron ary afaka milaza aminy hoe ianao a nanao an'ity acte ity ary afaka iaran'ny ampiarina aminao ny lalàna raha toa ianao mandroaka an'io olona io a zay tsy araka ny tokony ho izy tsisy faute grave fa noho ny amin'ny filanao ilay izy a de mbola misy lalàna afaka ampiarina amin'izay zavatra izay angamba ataoko fa mety hoe tsy asandroaka anao io patron anao io satria efa mipetraka ny resaka hoe plainte any amin'ny manam-pahefana sy ny tompona andraikitra tsy anana fahasahinana androaka anao zany izy fa ny zavatra ataonao fotsiny a mieritreritra tsara de mahaiza manantona an'ireny centre responsable an'izay resaka izay fa afaka ny anoranao tsara izy a sady amin'izay ianao afaka amin'le filandratsin'la olona no mahavoatazona tsara ny postanao satria voaro ny zoanao mampiasa anao amin'izay.
Fantaniny mpiaino manaraka hoe salama ny meningetsy moa afaka anatonana ihany koa raha iaran'izay harcèlement izay dia aiza no misy anareo
Mankasitraka indrindra. Ie, mandray anareo atanandro foana izahay a, raha toa ka hoe niaran'izay resaka harcèlement izay anareo. Ny bureau anay a ao amin'ny Siforsy Antsakaviro, PF Antsakaviro a, premier étage. De ny anaran'ny organisation miaraka amin'ny aningaitra mantsy Siforsy, izany hoe CA-FOR. Zay zany no anaran'ilay organisation miaraka aminay. De eo amin'ny banque BFV Antsakaviro a, premier étage, le immeuble amin'ny BFV io a, de ao amin'ilay premier étage izahay a. Na koa afaka miantso ny laharana ianareo ty, ny laharana afaka azonanay, de tonga de hoe mahazo ny personnel rehetrarehetra anareo a. Zay personnel rehetrarehetra afaka mandray atanana anareo daholo, na ohatrin'inona na ohatrin'inona endrika ny hoe harcèlement a mihatra aminareo na hitanareo, de afaka mandray atanana anareo foana le personnel na hoe ireo mpiasa ao amin'ny Siforsy zany. Ity no laharana afaka tonga de azahonanay a, 034-79-057-32. Averiko indray mandeha, 034-79-057-32. Raha hoe anatina mivatana angamba no mety somary anona kely any, satria matetika izahay tsy misy mijanona ao amin'ny birao. Fa aleo tsara raha miantso. Raha toa ka hoe misy zavatra tiana anontaniana na ohatr'izany a, de aleo miantso foana fa zay zany. Iny zany numéro averiko farany a, 034-79-057-32.
Efa anontaniana ampiany manaraka salamy, ary ilay olona mipimaso ireny ve fanorosorenana aranofo azafady?
Rehefa manelingelinao le mpimasa taona isaky mihetsika, de ye fanorosorenana tsara. Averiko indray le teny hoe le fanorosorenana zany rehefa miteraka hoe gene ianao a, manao ny fihetsika iny le olona de gene ianao a, de efa fanorosorenana daholo zay.
Azotoriana tsara hoe iranina ry rakoto mpimpimaso tampoko de
fa tsara aloha tenenina foana izy hoe aza tao an'io za. Tonga de teneno mivantana hoe aza ataon'io za, de raha mbola manangana vava be sy ny ohatra zany na hoe manangatsandra de
raha le vivavy indray nanao vava be tamin'le mpipi maso
ka satria ka satria efa tenena hoe le izy manelingelana azy aloha voalohany, izy ny victime voalohany, de zay ny le ateraky n'le izy rehefa eo e. Tonga de misy ara manopa na mialatsiny miteny ratsy mihitsy le vehivavy, satria efa tena mipakany anaty eo mihitsy le izy hoe aza tao an'io za, de mbola tao ihany de gama ny tena
maraparana antsika ny fotoana ihany koa. Bonjour, misy namako tratran'io harcèlement sexuel io ihany amin'ny toeram-piasany, izy nefa matahotra mitoroka, inona no azo atao? Misaotra anareo sahady.
Mankasitraka indrindra. Zay moa zany a, tsy afaka mampiatra ny lalàna fa misy ny mpampiatra lalàna, de ny mpampiatra lalàna de manantona gendarmerie aloha na polisy pirenena afaka miaino. Fantatsika tsara angamba ny centre ny polisy pirenena eny tsara lalàna, eny tsara lalàna misy a cellule d'écoute afaka mandray anareo tsara, de zareo reny no afaka manoro lalana antsika amin'izay tranga zay raha iainan'izay zavatra izay ianao. Misy ihany koa ny brigade féminine, brigade de proximité féminine afaka manolotsaina anareo a, raha toa ka hoe iaran'izay tranga izay aza misalasala mihitsy ny manantona, fa vonona, tena vonona tanteraka ny anampy anareo ry zareo, anoro anareo ry zareo a, tena vonona tanteraka mihitsiny. Fa aza misalasala miteny, fa raha vao tsy miteny ianao de ianao ny simba voalohany indrindra amin'io zavatra io raha vao tsy miteny. Tsarovy fa mety tsy de tena isa impact amin'le mpanao an'izay harcèlement izay le izy, fa zarany ary ianao tsy miteny, fa ianao izay victime ao anatiny de tena hoe hijaly, tena hijaly ianao amin'izay, ary betsaka ny hoe potika eo aminao raha toa ka hoe tsy miteny ianao, satria mety ti sanatri a rehefa harceleny foana ianao mety tonga viol iny rehefa tsy teny ianao, mety tonga viol satria hitany ianao hoe io ndray tsy mahasaha zany, fa teneno de maka conseil amin'ny olona tompona andraikitra. Tonga de orienteko amin'izay zavatra iny, makanesa eny amin'ny polisy, eny amin'ny centre tsara lalana, eny amin'ny bureau akaiky anareo a, de bureau-na polisy akaiky anao, fa misy cellule d'écoute foana ao anatin'ireny mandray an-tanana ny olona victime na violence.
Ie, fanontaniana farany avy ampiana sady entintsika maranana ihany koa ny fotoana de salama, fitondratena mendrika no hialana amin'ny fanorosorenana, moa ve ny fitafiana tsy montina anatin'ny fitondratena mendrika? Fanontaniana zany hoe moa ve ny fitafiana tsy montina ao anatin'ny fitondratena mendrika ekena zo ny olona zay manao ny tiany atao amin'ny fitafiany zay.
Fanehokevitra moa zany sa fanontaniana?
Fanehokevitra sy fanontaniana mitambatra ao zany.
Rehefa tsy fitafiana entina iantsiana filana fotsiny satria hitantsika angambany tsy zoina amintsika fa misy ny karazan'olona atao hoe mpampanofa-tena de amin'ny alalan'ny fitafiana no isarihan'ny lehilahy, de ataoko angambany fa hoe tsy tokony anjarantsika mihitsy no ijugean'iny olona iny raha hoe manao fitafiana tsotra manao mahalaiza anazy izy, fa tsy hoentiny hoe afianao jereo tsara ty sady miantso misafosafo lehilahy any an-dalana miantso sy ny ohatra zany, de ataoko angambany fa tsy tokony ijugena hitsarany ireny olona irentsika hoe miantso iny filana, fa matoa izy tsy manao fiantsika hoe miantsy anao a de tsy mila an'izay filanao zany izy aloha voalohany indrindra, fa mety hoe mahafinaritra ny tenany fotsiny iny de vita, donc tsy troahanao mihitsiny a no andeha any metsiny anazy hoe noho ny fitafianao no mahatonga ny anao hiaran'ny fanolanana sy ny filana sy ny ohatra zany, satria betsaky ny olona tsy mijery fitafiana fa le filandratsy ao anatiny mihitsy no apotra na amin'iza na amin'iza, tsy mifidy izy na olona manao jupe lava na olona manao pataloha lava de fa anaovana an'izay filandratsiny izay, fa nialana le izy fotsiny de zay hoe nareo vehivavy manao jupe fohy izay fotsiny nialana an'izy, nefa le izy zavatra efa toetra ratsy ao anaty mihitsy ny tsy anavahana.
Eny ary iankasitrahana Natasa, satra de satra moa ny mbola hanohy, mbola maro ny zavatra tiana ho resana eto saingy manapetra ihany tonatsika, fa mbola itoy ty lohahevitra ty angamba manaraka ary miditra bebe kokoa amin'ny zavatra hafa tsika mandidina an'izay resaka harcèlement sexuel zay hatrany amin'ny manaraka, de ankasitrahana Natasa tondra an'izay fanazavan'izay sorana ihany koa teknisiana slofo zay napita ny feo tato amintsika tato isorana koa tsika zay ny aino sady nandray anjara feno tamin'ity fandarana ity.
Mankasitraka be diaibe tory a, de mankasitraka atsika rehetra mpiaino a mpandray anjara, de inonay fa hoe tafita ny hafatra somary mame hafatra kely any a hoe aza mangina fa say foana miteny a, de ho antsika zay mpanao an'izay zavatra zay de atsaharo fa manimba ny hafa io zavatra io de manimba anao ihany koa, atsaharo tanteraka ny resaka hoe harcèlement fanorisorenana na violence, atsaharo a de ho antsirairay avy samy mahay maneho fihetsika tsy mamodika ny hafa na manimba ny hafa. Mankasitraka indrindra tompoko.
Tapitra ny fandarana mandra-piona mandra-pitafa manaraka indray.
Atsaharo ny herisetra.
Atsaharo ny herisetra.
Ampisai ny herisetra.
Fandarana iarahana mengaitry Madagasikara.
Arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aoriana ny fampalalam-baovao.
Torohevitra sy fampafantarana momba ny ady amin'ny herisetra.
Atsaharo ny herisetra.
Ampisai ny herisetra.